halkani waa Washington. Laanta af Soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba bogayaga v o a somali .com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa jimce, taariikhduna ay tahay 15 bisha Julaay ee sannadka 2022. Haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar uga bilaabmay dalka Kenya isagoo wada hadallo lagu xoojinayo xiriirka labada dal la yeelanaya dhiggiisa dalkaasi Uhuru Kenyatta.
xuduud baanu wadaagnaa, waxaanu wadaagnaa inay ay ka mid yihiin wadamada ciidamada keenay Soomaaliya. Waxaanu wadaagnaa ganacsi fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ku tiirsan. Soomaaliyeen wax badan baa halkan uga xiran. Marka waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga, iskaashiga dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee labada wadan ka dhexeeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Sacuudiga oo sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay hawadiisa isticmaali doonaan amaba isticmaali karaan, iyadoo madaxweynaha Mareykankuna uu ku wajahanyahay dalkaasi Sacuudi Arabiya islamarkaana go'aankana Sacuudiga uu soo dhaweeyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan golaha wasiirada ee la filayo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare Xamse. qodobadaasi weliba kuwa kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta daanta galbeed kula kulmay hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, wadaxaajoodyo la filayo in diiradda lagu saaro tallaabooyinka dhaqaale oo ay ku jiraan dhaqaale muhiimo ah xidhmo loogu talagalay cusbitaalada bariga Jerusalem. Biden ayaa shaaciyey 100 milyan oo xidhmo kaalmo ah oo loogu talagalay hay-adaha caafimaadka aaggaasi, taasoo qayb ka ah ballan sannada ah oo ku jihaysan caawinta adeega caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Biden ayaa haatana ku wajahana dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo saacada ka horna inta aanu tegin halkaasi Sacuudigu uu shaaciyey in waqti dambo Khamiistii in ay hawadooda u furayaan dhammaanba diyaaradaha oo dhan, taasoo soo afjaraysa xayiraadii dalkaasi uu saaray duulimaadyada ka imanaya amaba tegaya Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa maanta loo daariyey inuu noqdo ku simaa madaxweynaha dalkaasi. madaxweynaha dalkaasi Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa isagu isacsilay kadib markii uu ku laabtay Singapore, isagoo ka yimi Maldives oo uu tegay amaba uu tegay markii uu ka cararay dibadbaxayaal caraysan oo ay soo kicisay dhibaatada dhaqaale ee daran ee dalkaasi ka jirta oo ay ku eedeeyeen amaba eedeed ay dusha ka saareen maamulkiisa. afhayeenka baarlamaanka ayaana si rasmiya u aqbalay isacsilaadiisa Jimcaan maanta, iyadoo isacsilaadana ay afhayeenka u soo direen golaha sare ee Sri Lanka oo haatan ku sugan Singapore. ugu dambeyntiina Afrika ayaa waajahaysa korodhka halista faafitaanka xanuunada xayawaanka la xidhiira sida fayraska monkey pox oo ka yimi xayawaan, isla markaana isku ragay qaybo sareeyey aadamaha, waxaana sidaasi war ay soo saartay ku sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka. hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in Afrika ay waajahayso kororka 306% faafitaanka tirada xanuunada xayawaanada ka yimaada intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2020, gaar ahaana marka la barbar dhigo intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2019. hay-adda ayaa sheegtay inay jirto korodhan gaar ah sannadihii 2019 iyo weliba 2020, markaasoo xanuunada xayawaanka ka yimaada ay ka ahaayeen 50%. Dhacdooyinka hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee qaaradda Afrika. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. halka warkaas idinka imanayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. dhammaantiinba dhegeystayaal, mar kale ayaanu da leenahay galab waxan oo wanaagsan. aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Kenya ay uga bilaabantay booqasho 2 maalmood ah, isagoo wada hadallo la yeelanaya dhiiggiisa dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. Warbixinna arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Nairobi u yimid wadahadallo ay la yeelanayaan madaxda Kenya oo hoggaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta. waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi si weyn ugu soo dhaweeyay madax ka tirsan dowladda Kenya. wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda wada hadallo madaxtooyada Kenya kula leh madaxda Kenya oo uu hormuud u yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta. wadahadallada madaxda labada waddan ayaana qaadan doona galabta ilaa caawa fiidkii. si rasmi ah looma oga arrimaha hoose ee ay ka wada hadlayaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. hase yeeshee afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa V O A uga waramaya ujeedada uu daaran yahay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Kenya.
safarka madaxweynuhu uu ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid maanta magaalada Nairobi wuxuu daba socdaa casuumaad rasmi ah oo aanu ka helnay dowladda Kenya. waxaanu safarku ku saabsan yahay iskaashiga labada waddan ee xiriirka qotada dheer, hagaajintiisa iyo isoo dhaweyntiisa. waxaanu daba socdaa ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah.
si guud intaas waa inta aad sheegteen inaad ka wada hadlaysaan, ma jiraan mowduucyo hoose oo labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan?
labada madaxweyne sidaan kuu sheegay waxay ka wada hadli doonaan waxyaalo badan, maadaama Soomaaliya iyo Kenya laba waddan oo wax badan wadaaga ay yihiin. xuduud baan wadaagnaa, waxaanu wadaagnaa inay ka mid yihiin wadamada ciidamada keenay Soomaaliya, waxaanu wadaagnaa ganacsi fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ku tiirsan, Soomaaliyeen wax badan baa halkan uga xiran. marka waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga, iskaashiga dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee labada waddan ka dhexeeya.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faqidaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha? qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Xasan Mudane, ra-iisul wasaare Xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada, haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay?
Xasan, waa mahadsan tahay adiga V O A, sidoo kale saaxiibada dooda igala qaybgalaya, wasalaama. horta aan waxaan isleeyahay meeshii laga keenaa laga keeno, laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye. midda koowaad in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara, waay wadankan waxa la socotaa sanadada u dambeeyay isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda marka xukuumadda la dhisay in dad culus oo siyaasadda fadhiisin kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed wax la dhigi kara abuuri kara dhanka kalena waxay tahay waxa loo baahan yahay dhanka farsamada marka dad technical ahaan ama farsam ahaan aad u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuuri kara laftigooda lagu soo daro meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo midaas soo jeedin lahaa
mahadsantahay wasiir baafo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay hadda waxaan ku jirnaa gabagabadii waqtigii laga sugaayay ra'iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo waxa laga yaabaa ra'yi fara badan oo dhismaha ku saabsan ba inaan hadda taladan ku aadi doonin laakiin waxaan markaad fiirso dadweynaha Soomaaliya markaad fiirso meel kasta ha joogaano aqoon kasta ha lahaadaano waxay kulligood wada dalbayaan xukuumad tayo leh oo macnaheedu ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay waayo aragnimana uu leeyahay guud ahaan xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota oo ay ka go'an tahay in isbeddel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo hawlaha yaalla fuliya
waa mahadsantahay brofesor daqare haddii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha waa dogtahay oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo xukuumaddaas uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha halkee isleedahay ha ka keeno xukuumad ceynkee ayaase loo baahan yahay
xukuumadda la dhisahayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin runtu ana waxaan aaminsanahay mashaakilka soomaaliya waxaa qeyb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo wasaarad loo dhiibo scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsannahay qofku in aqoon ay shardi tahay khibrad inay shardi tahay anu waxyaabaha lagu saleeyo ayaan jeclaan lahaa waan arkayay prime ministerka oo la hadlay la kulmay agaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore u soo noqdo kaleeto dad xildhibaanada soo maro kaleeto dad mutqana environmentiga maamul ama siyaasadeed fahmi kara marka dhinacyadaasan yaan aru door bidi lahaa ujeedadana waxay tahay oon qofku waxa uu yaqaanuu ka shaqeyn karaa marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo saasan rajeynayaa anu waxaan aada usoo jeedin lahaa kula talin lahaa prime ministerka iyo madaxweynahaba in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin
doctor cali luux aan siiyo
bismillahi irahmaan iraxiim waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo dadkana dhageysanay xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan aniga saan u arko dad xoogaal in la keeno xoogaal macnaha waxa la yidhi xaaji shaqaan iyo xoogaal baa jira moogtahay xaaji shaqaan waxa la yidhi meesha wax la noqoto isagu leeda laakiin xoogaalka muhiimsan xoogaal waxaan ula jeedaa dad waddanka wixii ka dhacayay ogaa joogay bannaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn waxaa dalka ka qaldan fahamsan waxaa la yidhi awrka dambe awrka hore saan qaadka suu leeyahay xukuumadihii ka horeeyey wixii ka qaldamay ay garan karaan waxay la socon waayeen ay ogyihiin aqoontiile oo education backgroundkooda uu fiican yahay marka anugu waxaan isleeyahay xukuumad noocaasa in la keeno ayaa muhiim ah oo ka bedelan hadda kuwii hore wixii adiga waddadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowda waa ayaa daro kale waa in ay xukuumaddani ka fikirtaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayala ay keentaa oo xoogaala oo dalka joogay oo internala gudaha laga keeno waxaa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan macnaha wasiirada laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican haddii suurtagelayso banaanka in laga keena wanaagsan waayo qofka inuu isagoo xildhibaan haddana wasiir ahaado meeshii fadhiyo oo laba position isku hayo accountabilityga bay taasi meesha ka saaraysa laakiin waa hadday suurtagelayso waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan ba inay ansixiyaan marka haddii aan caqabadaas laga cabsanaynin oo taas inay timaado aan laga baqayna waxaa fiican gebigoodba banaanka in laga keeno oon hal xildhibaan ba laga dhigan wasiir
waa mahadsantahay wasiir baafo sida aad og tahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxaa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba'an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadku dhan ay wada dareemeen in gobolada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta hore wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dawladda ay saaran tahay ee waajibka dawladda laga rabaan waxay tahay koow in xog gaal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caada noqotay in maxaan ku raadaa wararka aan dalka ka helinay abaarta iyo dadka ku dhibaateysan aanu aan ka helno hay'adaha caalamiga ah waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay bal inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yiraahdo waxay yiraahdeen waxay sheegayaan in la yiraahdo inaan horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorshe dowladda iyada ay dejisay ama hoggaanka ay u hayso oo ay soo dhexgalayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kale tan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war isu haynin mid dowladeed iyo mid hay-ada caalamiga ay wataanaysan noqon
Professor Daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono Ra'iisul Wasaare Xamza howlaha u yaala waxaa kamid ah xaaladda abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qab nooce ayaad ku talin lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxaa loo baahan yahay kulmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato haday tahay dowladda dhexe haday tahay dowlad goboleedyada iyo haday yihiin dowladaha hoosaba gurmadkaas dowladahan la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiim ah dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ayagu markaas is caawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato in is caawiyaan waa muhiim taasna waa qodob muhiim ah waxaa kaloo jira hay'ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay erge gaar ah oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalmo gaarsiiyo gobollo badan dabcan hay'adaas iyo hay'ada kale oo gobolada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay in sufinkii dowladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraa iyo ka hortagga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa dowladnimada iska lahaa waxaan u maleynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaana badhaadhe jubada hoose waxaan u maleynayaa waa konton iyo lix degmaan u maleynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dowladii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kun u xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo madqana service delivery jiri lahaayeen xogayaashii dowladda hoose iyo agaasibashii waxa dowladda iyo ministry jiri lahayd waa la iscaawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan muxuu ahay looga nabadgalo in hoos loo daadajiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillaahi raxmaan raxiim aniga aragtideyda waxay tahay horta abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 kii abaarta ka dhacday dalka Soomaaliya ay u egtahay macnaha waxa laga yaabaa inay xoogaa ka hooseysa laakiin waa abaar aad u ballaaran xilligaasna dawladda xoog leh dalka ka jirtay oo iyadu la tacaashay nidaamyo ay madaxda ay martay hadii maanta awooddaas aan lahayn nidaamkaas aan marin lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha ay markaasi abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin marka kabaasitigaas hadda dawladdani ma laha laakiin anuu waxaan soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo tusaale guddiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ah madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegyo oo u adeegaya dadkaas oo mutadawacnimada ugu shaqeynaya ama dawladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdo nimba aan wax looguma dhiibay amaanada loo dhiibay geynaya sida yihiin u gudanaya inay noqdaan oo dad la xulay oo Ilaahay ka cabsanaya oo xishoonaya oo aakhiradooda u baqay inay noqdaan anigu waan soo jeedinayaa kow markii la helo amaanadaas dad guta waa laga gungaari karaa baahida jirta
xasan mudane adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban karaa maxaase u yaala xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeeda ay ka dhawaajeen marxaladee maraysa marka stage-ka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysaa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical ahaan cimil ahaan meesha aan ku halno laakiin marxaladda labaad oo dambe markii la soo gaaro in la waxaan laga jawaab bixiyo ayaa waxaa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada يعني أنا حنقضى هذه الدولية ويسك تبرير ينصح واي لكن ضدك وكيلك كمركزي ماذا حدا أي هذا سكجر إلا لحساب تمعيد هذا أبارتان دعاد وحيئت شخصيات خارج إن شغل العقاد وحيئت أي لحساب تمعيد مسؤولية أنت يعني صوبت أبارتان سلوغة جواب علو إلا لحساب تمعيد وضدك خارج الشغلين كودي وكوة يعني مركا مالك غاز وحاك جرت إسل حساب تمعيد لأنا كجرت شخصيات ماذا حدا كمركا أبارتان دعيسة دعوانا إسكجي فنايا marka abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeyladaan sameeynaa ilaa xisaabta moowa marka hay'ada way tabariyeen laakin dadka madaxda ka laftigooda isla xisaabta la aanay taas waa mid mid kale waxyaabaha aan ku daraayo waxa la soo jeedey waxaan dhihi lahaa abaarteena wax hadda bilaawda ma ahan taariikh ay leedahay muddo dheer soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad qubara ah oo aqoonyahaniina Soomaali ah wax barta jira oo arimahan abaaraha iyo deegaanka waxaan ku takhasusay jaamacadda ka baxay dadkaas in la ururiyo oo ay dawladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen lagu dhaqaaqo
professor daqare sidaan ognahay dawladihii dalka Soomaaray waxa ay ku guuleysan waayeen dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka hadaba dawladda madaxweyne Xasan Sheekh talaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhameystiro
runtii talaabada loo baahan yahay waxay tahay dastuurka la dhameystiro jawaabtu waa saas idin qonaysa waxa runtii fiican lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meesha ka yimid isoo ku bilowday runtii 2004 la sameeyay marka akhriyo runtii 19 cutub qabilitaal agreement uu qoran yahay balantu waxay 2 sano gudahood in dastuur loo bedelo marka ma dhicin waqti dheer buu nagu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta looga hedunida dhowr iyo 20 sano oo bin iska furan aan dhameystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teamkiisa inay aad u fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynaynaa marka wax badan laga qabto oo la heshiisiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubiisa iska hor imaanaya mid kamid ah danlada cutub aan tilmaamo waxa kamid ah for example cutubka todobaadii cutubka sidii waa col oo labada laamada fulinta in la heshiisiyo for example labada cutub ha col la siiyo cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka dawlad goboleedada marka la fiiriyo maadaama de uu sheegayo cutubkaas Soomaaliya inay tahay dawlad dhexe iyo dawlad kale dawladaha hoose problem baa ka jira waxa ay farabadan hanaanka federalism-ka xitaa sidoo yahay ma kuma qeexana sidoo yahay ma konfirba ma hoqoyba ma federalism qabiilays oo ka hada jiro kale taaba wax badan baa leesan qaran siyaasadda dhabta ah ee dastuurka marka in wax laga qabto aad baan runtii u falayaa insha Allah
ama santa ali dhuu
dastuurka waxa lagu sheegay waa abaha qaanuunka sharci hadaan u jirin bulsho ma jiri karto bulshana ma jiri karto sharci laan marka dawladda deynaya qaanuunka iyadoo markaas wax wadanka ku gaamiso oo ay dastuurka dhameystirto waa laga rabaa waa waajib u yahay laakiin tilabada ayadu ay qaadaysaa dayada iska leh ko laakiin dastuurka hadii la dhameystiro waxaan arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxa keenaya wax weyn waa dastuurka oo aan dhameystirnayn marka dawladdu marka dastuurka ay dhameystirto oo wadanku qaanuun rasmi ah uu yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo de cid walba moogtahay sharciga ka sareeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba qaanuun ka sareeyo oo lagu la xisaabtamo kara imaanaysa marka waxan dawladdu qalga waa shaqada laga rabo ay qabanayso 4 sano xog ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirtaa ceeb ay ku tahay dastuurka qabiya dawladdani in xilku ka dhamaado
ama santay xasan mudane dawladihi dalka Soomaaray way ku guul dareysteen inay dastuurka dhameystiraan dawladda Xasan Sheekh qab noocay ayaa isleedahay dastuurka waxa uga qabato
harta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meelo soo gaaray hadda sanadada u dambeeyay gudiidada xil saarnaa shaqo fiican ay qabteen 187 waxaan isla meel fiican isoo gaarsiin hal arin in isla fahmo muhiim ah farsamo ahaan dastuurku waxa lagu qaban karaa meel fiican waa la soo gaarsiin laakiin yaani siyaasadda mushkilad ka taagan markasto siyaasadda caqabad ku ah marka ani waxaan soo jeedin lahaa sanadka ugu horeeyo mudnaanta koowaad hal la siiyo maadaama sanadku uu horeeyo isla joogo oo la isfahansan yahay ugu yaraan xitaa la kala gaganbanay way sanadada dambe dagaal isku qaadan dawlad goboleedada dawladda dhexe ee siyaasadda waxa in la isfahmo ay suuragala marka sanadka koowaad ba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay toddobada shaqo ama tobanka shaqo ugu horeeyay mid koowaad ha laga dhigo dastuurka la dhisay way waa isla socdaa waa isfahansan yahay wax badan la wada qaban kara siyaasadda heshiis lagu yahay marka siyaasada hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabtay saasan dheelane
aad oo maadsantahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dawladdan cusub oo dadku u wada han weeyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkan ka shaqeyntiisa muddo dheer bay soo qaadatay haddana meel baa la soo gaarsiiyay anigu waxay la tahay guddiga madax bannaan madax bannaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo guddiga ka soo baxday oo ka soo dhammaatay oo u soo gudubta siyaasiyiinta u soo gudubta in la helo maarta waxaad moodaysay in guddiga xoogaa la dabray oo hay'adihii kale to baarlamaanka iyo wasiir wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhammaystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo bedelay wax la wada shaqeynaya laga dhigay maarta guddi madax bannaan saas looguma talagalin guddi madax bannaan waxaa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax bannaanaado xukuumadda ka madax bannaanaado dad farsamo yaqaana oo si fiican u garanaya howlaha kan u garanaya ay inta meel fadhistaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas lasla fiiri maarta wixii waa isla wada xanibeen markaana waxaan dhihi lahaa horta guddiga hala siiyo awoodii ula hala siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabto barnaamijka dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa mahadsan tahay xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo presidenta inuu yahay structural yahay horta wax un shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqadaana keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu sal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegaya prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegayaa marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob daliishanayo inay iska hor imaanaya isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaasi waa un xaalad un murugtahay in la manage gareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo oo separation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa
xasan mudane sidaad og tahay waxaa caado noqotay dowlad walboo dalka soo marata sannadihii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo ra-iisul wasaaraha la bedelay marka mana jiro meel marjacahoo loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo in khilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo
horta caqabadii ugu weyneed aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul ka dhigay xamse qaladaadka la geli jira waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenaya qof jiho kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaab xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiriso hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo sheeg jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo ay isla qaabeen maadaama hal xisbi ay ka wada imaadeen marka khilaafka ugu badnaa wuxuu ka imaan jiray qofka madaxda inuu keensado qof aan isku jiha ahayn qofka ra-iisul wasaare inuu isagana intuu usocdo madaxweynahana wadanka uu la rabo inuu dhinacaan aado taasaa khilaaf keeni jirta laakiin hadda maadaama hal xisbi ay ka wada imaanayaan dad isku jiha usocdeen ay ahaayeen haddana waxaan rajeynayna in afarta sano soo socoto in qaabkaas ay ku dhammaystaan oo ii sheeg wadankan uu u gudbo sida hadda saansaanta muuqata in qaabka xisbiyada dadkii isku aragtida ahaa isku xisbiga ahaa inay markaas rajakooyinka ugu sarreeya inay qabtaan si wadanka uu jiha u yeesho nidaamka xisbiyada badanna loogu gudbo
وزير بافو اسلو سؤاشي لدادك جواب
ورطا داد ديبو فيرسو تاريخ دا اسقابشو دا بنحوهينا هاي الوزارة انتيا دان سوار كيرني او حالا ديه كرا دور سوابود باقو عنا كو ميد وحخلافكو حكدلان اي ميد شخصية والبادو قف ماد شخصية اي سوزوق بانوايان ميد وحكدلان اي لباد سياسة ده لغو دقاية دالك لغو دقاية انتالا اسكو قبط لغو كلاتوكو ميد دكالينا وحيا هايد حوغ ayaga ku xirano banaanka ka ah oo saameyn ku yeesha wada shaqayntooda iyo wada joogooda ku yeesha marka aad fiiriso hadda xaaladda aan ku jirno waxaan isleeyahay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne meel isugu yimid oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa marka aad fiiriso 20 sano awl waxa dhici jirtay qof ra'iisul wasaare oo madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qorta la isugu geliyo la yiraahdo labadiinu isku fiican tiina ama isagu yiraahdo laakiin aqoon faro badan ay sulahayn waxaan isleeyahay wasaaraha haddii joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa 15 sano way sii qaanaan oo ay ka soo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ay ku soo wada jireen taas waxay marka rajo dhalinaysa ah khilaafka inuu yaraan doono maartay marka wada shaqeyntooda iyo aqoontooda way fiican tahay اتجاه جودة سياسات ووحد محنقسيد عدد قد بدأت مركز عدد قويس وفاقصيهين لكن واحد دعكرة الرمو انت لسيس عدد صبحة او اي افكار كالدوان كيشان ايا دعكرة وخلاف كدلان كرة وحاكالو دعكرة تيكالو ايادان التاقنيدو دادكي بنانك كجوغو سامي انت كلها ايادان ميل بفرديان وسياسات دا waxaan ku raadinayaa inay ka karinayaan labada khatar oo marka ku soo socota waxa weeye arrin aan lagu talagalin inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxa ku tahay wada joogooda
professor daqare sidee looga baaqsan kara khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidii hore u dhici jirtay
mushaakilkii taariikhiyan dhici jiray khilaafka madaxweynaha prime minister ku xaqiiq ka ahaa dastuurka hadaytana waa sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad isbeddelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ay hadda ka hadlaynay inay taa qayb ka noqoto arna especially madaxweynuhu waa madaxa dawladda runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime minister mid kaabaya waxa ugu wanaagsan ku soo koobay karataas weeyo waxaan rajaynaynaa for example yani foreign policy go kale automatically madaxweynuhu yeesho een ruuha een taliyaha ciidamada qalabka sidoo kale to adu jamiic ee awamir in madaxweynaha ka fasho prime minister kuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasada madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan karna prime minister Hamze 4 sano waxyaabo farabadan waa weyn horyaala oo dhawaynta dastuurka dimuqraadiyanti in xukunka la dadajiyo in dawladda hoos la sameeyo in wadanka amniga la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo farabadan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno madaxweynaha in soo shaqeeyo madaxweynaha soo noqday oo in yani dalada xubrashada ka soo shaqeeyo oo runtii anagu macallinka anaga madaxweynuhu yahay wax badan oo fikr badan oo ka haysta dawladnimada waxaan baahanahay in markaas wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacabka iyo xukuumadba inaan siyaasada madaxweynaha garab istaagno weeye marka waajibaadka maanta laga saaro
Xasan Muudane dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxa jiray wada shaqeyn la'aan u dhaxeysay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah hadaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
horta mushkiladda jirta waxa waaye marka ay dawlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horwada jeestaan yaani qaar kamid ah laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dawladda federaalka ku socoto laakiin waxaan oo dhan markaa fiirisay siyaasadda asalka ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka markaa shakhsiyaadka ah oo madaxda ka ah dawlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dawladda federaalka marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsiha inay dareemayaan in dawladda federaalka wax kasta ka qaadanayso waxa kale oo jira xogaa yaro dadka madaxda noqonaya oo dawlad goboleedada jooga waxa jira faham darro ah sheeko waxa jirta leeyahay looma dhama macnaheedu in wax kasta inay iska dhex arkaan inay rabaan salaad daarimaha difaaca oo kala markay timaado siyaasada daarimaha dibadda waxyaabo badan waxa jira oo raba dawladda federaalka inay haysato marka qolyihii kale waxay rabaan in dawladda federaalka ay wax kasta la qabsadaan waayo dhaqan waxa soo jira oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dawladaha darafyada ama dawlad goboleedyada ayadoo tii dhexe la daciifinayo. Laakiin sida saxda waxay tahay in dowlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dowladda federaalka inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay. Marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo ayadoo shaqooyinkii wixii la kala yaqaanoo la kala xaysto, xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dowladdii federaalka space la siiyo, waxyaa badan laisku ixtiraamo. Marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadda isa saara oo fahma oo kadibna dowladda federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa.
Waa mahadsantahay wasiir Baafo.
Haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin la rabo, laba arrimood in layska ilaaliyo. Mid waxay tahay dowlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe oo waajibaadkii dowladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan. Xabiil isku qabtay kamid yani afarta qodob ee dowladda dhexe loo si gaara loogu cayimay oo dastuurkanu cayimay baa waxaa dhacaysay in dowlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen. Waxay taasi muujinaysaa marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen waajibaad ku haysteen. Marka inaynan ay noqon qolo maxaan kulada iyagana budo gooni u tuman inayna noqon dhinaca kaleetana mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dowladda dhexe laftirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dowlad goboleedyada ka jira inayna inkirin. Maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa weli dowlad dhisidii baan ku jirnaa, ma dhammaystirna, ma taqaanaa. Marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan. Waxaan wax la dhisaayo weye, waxaana ay wax ku hagaagsan yihiin niyad wanaag, is-ogol iyo ra-yigoo la isku darsa.
Aada u mahadsantahay Professor Daqare. Sidee 40 sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan?
Runtii dastuurkeen waxyaabaha uu caddeeyey waxaa qeyb ka ah sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeynayaan. Laakiin isbedarro 10 sano la soo dhaafay hanaankii gobolladu u dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka. Duqa dalka waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe waxay duq u tahay dowlad goboleedyada, halka ay dowlad goboleedyadu ay duqay u yihiin dowladaha hoose. Horta in saas loo qeexaa muhiima. Hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hadday tahay waxyaaba fara badan iyo kulli waxa weeyaan dowladda dhexe iskala. Sababtu waxay tahay dowlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan, baa wakiilka senatara, wakiilka anything waa loo fadhiyaa, wakiiladooda fadhiyaa. Iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaaba badan oo khalada dhici jireen. Waxaan rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka Soomaaliyeed ay gaadheen siyaasiyiintooda iyo goboladda iyo stateki dowladda dhexaba taa inay dhammaato, oo markay micnaheedu tahay shaqa in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahay duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dowladda dhexe lagu shaqeynayo.
Caladhux, sidee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan 40 sano ee soo socota?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Qoomaadanta hasan waaniga horta waxaan u arkaa sida uga shaqeyn karaan. Intaan waxaan ka hormarinayaa horta meesha ciladdu ka jirto. Horta waxaa moodaa laba meelood ayaa cilada ugu weyn ka jirtaa, macnaha wada shaqeynta dowladaha xubnaha iyo dowladda dhexe. Labadaas waxay tahay siyaasadeenu waa clan based policy oo qabiil ku dhisan, oo qabaa'ilada marka isteediyadaas markaasi waxa weyn u badan ama madaxda ka ah. Xitaa xildhibaanadii golaha ku jiray iyo golihii wasiirada ayaa markay isqabtaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedkii, iyagoo marka clan based policy sheekadu ay sidaas u egtahay. Midda kalena waxay tahay qodobka labaad waa dastuurka. Dastuurka weeyaan oo aan markaasi waxa weeyaan aan la dhammaystirin. Marka dastuurka haddii la dhammaystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku u caddeeyo, siyaasaddan qabiilka ku dhisanna laga gudbo oo Soomaalidu hadday ay isdoorato oo population vote la gaaro oo clan based policy-gan aan ka baxno, dee yaa ku habboon baasho ay noqoto? Waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysataa. Marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxda uu caroodo ay reerkiisa la caroonayaan, hadday wasiir yihiin iyo hadday xildhibaan yihiin, wuu taagnaanayaa khilaafku, waysan u caqli celinaynin. Dastuurkan uu qabiyo yahay, horta labadaas waa cilad taagan, waa labada dhabarka ka jibisay markaasi waxa weeyaan dowladda dhexe.
Ugu dambeyntii wasiir Baafo, xalku muxuu yahay? Sideese dowladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in 40 sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo codo?
Ani waxay la tahay meesha laga bilaabayo waxay tahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in la hawlgeliyo. uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan 4 sano ah waajibaadka laga rabo, haddii ay ku dhameystiri karaan iyo haddayna ku dhameystiri karin, iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexe in ay ku taageerto guddigaasi si hawshaasi loo fuliyo. Waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhameystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran, in la dhameystiro. Tabcan taasina waxay ku xiran tahay is-afgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay, isagana inta laisla garto in maxaan ku raadla dhameeyo. aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii Soomaaliland ay ku bilowday, qaabkii Puntland ay hadda ku bilowday in la qaato. Waa maxay qaabkaasi? Qaabkaasi waxa weeye waa doorasho axsaab tira badan ay ka qayb galayaan, axsaab tira badanna hadhow ta dambeeto ma wada geli karaan. Marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto xisaabta ay meesha ku soo tartamaan, xisaabta ku soo baxdana ay qaranka u soo gudbaan. Waa sida ugu fiican.
Professor Daqare,
waajibaad korta dawladda laga sugayo waxaa ka mid ah doorasho qof iyo codad dadka in la gaarsiiyo. Runtii waxa weeyo dastuurkeena chapter-ka 1-aad qodobkiisa 1-aad multi-party system uu dhigayaa hanaanka xisbiyada badan iyo doorashada dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa. Marka su'aashu waxay tahay yaa galahaya, maxaa doorasho la dhahaa, yaa la dooranayaa? Waa su'aal runtii muhiim ah. 329 xildhibaan hadda inoo jira kaliya maaha baarlamaanku, baarlamaan weynihii baa dhiman. Waniga dayta lahaa koonfurtii bartamaha Soomaaliland tusaale soo qaatay, ilaa 56 degmo ayaa jirta aan daa sheegay oo degmadiiba laga rabo 12 xildhibaan oo kala degan, waa 2200 oo xildhibaan weeye. Marka waxa weeyo inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheegay qaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aad loogu tartamo nasiib wanaag waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way u dhisan yihiin sistamka ay u jiraa in koonfurtii bartamaha Soomaaliya lagu tijaabiyo yaa iskale marka ay tijaabada yahay hoggaamintaas. Waxaa iskale guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale. Marka in la dhammaystiro haddeer la sii bilaabo, runtii waan ka sugaynaa dowladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuwa kale ay socdaan oo amnigii uu socdo oo dimuqraadiyadii kale ay socoto oo dhibaato dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dowladdu ay socdaan, haddana haddeer in la sii bilaabo runtii aad ayay u fiican tahay. Saasaana ka rajaynaa dowladda
inshaAllah. Calaamadu waxay sidee doorasho qof iyo cod ay dowladda iminka jirta dalka u gaarsiin kartaa?
Waa maasan tahay doorasho qof iyo cod constitutionally waa dastuur waa dowladdu inay qabatana waa laga rabaa. Waana laga fadhiyaa doorasho dadban oo dambe lama rabo. Waxaan rabaa markiina ka horumariyo kaliya waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdii kow sharciga wax walba shuruucda ka horreysa qorsh. Marka la rabo inay dowladdu wax qabato waa inay horta sharciga constitutionka waa inay dejisaa, constitutionka doorashada shuruucdii iyo xeerarka waa inay dejisaa. Waa in la hawlgeliyaa guddigii doorashada madaxa banaana waa in la hawlgeliyaa. Marka guddigii la hawlgeliyo shuruucdiina la dhammaystiro xeerarkii doorashada way sahlanaanaysaa. Waxaan aaminsanahay marka in dhaqaalihii dowladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantan mid ku wado shuruucdii iyo guddigii ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wado amnigii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelintii iyo dhaqaalihii asna waa inuu barbar socdaa. Doorashada 4 sano kabacdi la qabanaya anaga waxaan soo jeedinaa maanta in la bilaabo qorsheheeda. Maanta in la bilaabo rabnaa sanadkan koowaad first year in la bilaabo dowladdu bilowdo oo ay tusto dadka moogtahay waa yar horti sacala lagu barxaa. Laakiin hadhowta waxay noqonaysaa kama gaarna iyo ruwaadaas hadhowta la yeeli maayo. Marka waa inay dowladdu hadeer ay samayso shuruucdii.
Adigaa soo gabagabaynaya Xasan Mudane, sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ay dowladdan u gaarsiin kartaa 4 sano soo socda?
Horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo. Marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilowdaan inaan waqti inuusan naga lumin, taas waa mid. Mid kale anay hadda ismeelaha qof kasta oo Soomaali uu codayn karaa, laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeysa aad codaynaysa in aad 2 milyan 3 milyan wax ka badan dada inay codayaan in la gaari karo. Waxaa kaloo aad u taageersanahay arrinta kaloo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degmo hoos in laga soo bilaabo oo 2 shaqaba isla socdaan, dhismaha golayaasha degmooyinka iyo u diyaar garowga doorashooyinka.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha cabdi axmed maxamed baafo, xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho, brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga, iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o ka soo gaaraysa washington. haatan aynu kacno dhinaca iyo bariga dhexe. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegtay in ay hawadeeda u furi doonto dhammaan diyaaradaha, kuwaasoo ay ku jiraan diyaaradaha ka imanaya amaba ku socda israel. go-aankan ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha maraykanka jo biden oo galabta ay booqasho uga bilaabmayso dalkaasi sacuudiga. biden oo weli ku jira safarkiisii bariga dhexe ayaa goorsii horreysay maanta la kulmay hogaamiyaha falastiin. warbixintana waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni.
hay-adda duulista rayidka ee sacuudi arabiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay go-aanka ah in hawada boqortooyada loo furay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee buuxiya shuruudaha maamulka duulimaadyada hay-adda duulista rayidka. duulimaadyada qaar ee u socda ama ka imaanaya dalka israa'iil ayaa horay u ahaa kuwa aan marin oo ka weecda hawada dalka sacuudi arabiya, taasi oo kordhinaysay wakhtiga duulimaadka iyo qarashka shidaalka. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa soo dhaweeyey go-aankaasi isaga oo bogaadiyey diblomaasiyadda joogtada ah ee u dhexeysa maamulka dowladda maraykanka iyo boqortooyada sacuudi arabiya. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa u safraya magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya oo ku taala xeebta badda cas galabnimada jimcaha, inkastoo uu horey wacad ugu maray in uu boqortooyada ula dhaqmi doono si diidma ah sababo la xiriira dilka saxaafiga sacuudi arabiya u dhashay ee jamaal khashuqji sannadii 2018. madaxweyne biden ayaa si toos ah uga soo duulaya dalka israa'iil isagoo ku sii jeeda sacuudi arabiya, waxa uuna noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka ee ka dhoofa dalka israa'iil islamarkaasina ka dega dal carbeed oo aan aqoonsanayna. dadka reer sacuudi arabiya ayaa rajo ka qaba boqoshada madaxweynaha dalkaasi maraykanka uu ku tegayo dalkaasi sacuudi arabiya. maxamed aldowsari oo ah muwaadin u dhashay dalka sacuudi arabiya waxa uu yidhi booqashadani waxay muhiim u tahay labada dal iyo adduunka oo dhan. maraykanku waa quwad weyn oo adduunka ka tirsan, sacuudi arabiya waa waddan muhiim ah, gaar ahaan warshadaha saliidda ee sacuudi arabiya waxay xiriir la leeyihiin adduunka. iskaashiga labada dal ee dhinaca shidaalka iyo xasiloonida gobolka ayaa aada muhiim ugu ah caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda dalalka carabta ee ka socda dowladaha ku jira golaha iskaashiga khaliijka, kuwaas oo ku shirsan magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya, si ay uga wada hadlaan qiimaha saliidda ee kacsan. subaxnimadii hore ee maanta madaxweynaha dalka maraykanka jo biden waxa uu booqday magaalada beytlaxam ee dhulka falastiin, halkaasi oo uu kula kulmay maxamuud cabaas madaxweynaha maamulka falastiin. sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa booqday cisbitaal ku yaala bariga magaalada qudus, halkaas oo uu kaga dhawaaqay gargaar dhan $100 million oo dollarka maraykanka oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee mandiqadaasi. iyada oo wadaxaajoodka nabadeed ee israa'iil iyo falastiin ay istaageen sannadii 2014, sarkaal maraykan ayaa sheegay in wafdiga ay qaadi doonaan tallaabooyin dhaqaale oo ay ku jiraan $201 million oo dollarka maraykanka oo dheeri ah oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin. maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin waxaa horey u jaray madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka, masar donald trump. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waa tahay dhegaystayaal, saxnuuni aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinayey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraa Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayo wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas Danta Qasaab ayaa garowsaday inay dowladda ay yeeshaan dadka Falastiiniyiintu ay u muuqato inay fog tahay sida ay dad badani u arkaan. Sida ay baahisay wakaaladda wararka Associated Press ayuu Biden sheegay inuu dareemi karaniyo jabka iyo murugada dadka Falastiiniyiinta ah. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka haddii lahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa booqashada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee uu ku joogo gobolkaasi saameynta ay ku yeelan karto ismaandhaafka Israa'iil iyo Falastiin ee muddada dheer soo jiray. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dadka Falastiiniyiinta ah ay u qalmaan dowlad iyaga u gaar ah oo madax bannaan inay yeeshaan karti leh oo socon karta, sidoo kalena gobolka ay wada joogaan laba dowladood oo laba shacab ah oo labaduba dhulkan ku leh xidido qoto dheer iyo weliba kuwa soo jireen ah kuna wada nool nabad iyo abni, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kale, Israa'iil waxa ay dadaal ugu jirtaa inay cilaaqaad wanaagsan oo diblomaasi la yeelato dalalka Carabta qolyaha aanay weli ku guuleysan. Ma lagu gaari karaa haddaba xal lagu soo afjaro colaadda muddada dheer ka aloosnayd Israa'iil iyo Falastiin? Dadaalkana ay ugu jirto Israa'iil inay xiriid la yeelato dalalkaasi, su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dadaalkan siyaasadeed ay wadaan dowladda Israa'iil ilaa 2020-kii markii 11 September lagu saxeexay Abraham Accords oo madaxweynihii Donald Trump iyo wasaarihii hore Benjamin Netanyahu ay arrintan keeneen, oo arrin ay ka dhaadhiciyeen dalalka Imaaraadka, Suudaan, Marooko iyo Bahrain, marna qadiyadda reer Falastiin laguma soo qaadin. Waxna ka tari mayso colaadda reer Falastiin, dhibaatada reer Falastiin Israa'iil. Marka waxaad moodaa dowladda Israa'iil, ra'iisul wasaare xafiiska Benjamin Netanyahu iyo hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha jooga, in labaduba qadiyadoodu tahay in carabta daldal heshiiska looga dhaadhiciyo oo ganacsi iyo istaraatiijiya iyo markaad waxaad arkaysaa sida Imaaraadku hadda waxa uu ka ganacsi horeeyaa dalalkii Israa'iil waqtiga dheer la lahaa sida Jordan iyo Masar, oo hadda tuuristaha iyo warshadaha iyo qudaarta Israa'iil intaba Imaaraadku way timaad, iyo tuuristaha marka intaas oo bilyan oo lacag ah ayay hadda isdhaafsadeen Imaaraadka iyo muxuu ahaa Israa'iil. Marka ra'iisul wasaaraha Israa'iil baa booqday culture iyo mataqaana waxay ciyaartooyda Imaaraadka Israa'iil Israa'iil baa wada ciyaaray.
Socdaalka uu madaxweyne Joe Biden ku tagay Israa'iil waa booqashadiisii tobnaad ee uu dalkaasi ku tago, waana tiid koowaad ee uu ku tago dalalka Bariga Dhexe tan iyo intii uu madaxweynaha noqday. Waxa uu sheegay in socdaalkiisa diiradda uu ku saarayo inuu dabada ka riixo isdhexgalka gobolka iyo Israa'iil, iyo in la sameeyo shabakada difaaca oo ballaaran oo ka dhan ah Iran iyo cidda taageersan. Wadamada Mareykanka iyo Israa'iil imika heshiiskaasi waa ay saxeixdeen, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. Ma muuqataa inaanay haddaba madaxweyne Joe Biden ahmiyadiisa koowaad ahayn xal dhab ah oo laga gaaro xiisadda Falastiin iyo Israa'iil? Jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya mar kale Maxamed Caalim.
Hogaamiyaasha dalka Falastiin wax badan kama filanayaan inay madaxweyne Biden uu taageero ama uu mataqaana uu Israa'iil ku qasbo in wadahadalay dib loo soo nooleeyo, in la joojiyo dhulkan mataqaana shacabka reer Israa'iil lagu fidayo, in cunuqabateyntan iyo mataqaana cabruntan lagu hay laga qaado, in mataqaana si uu dowladda Mareykanka uga hadashay dilkii gabadhii saxufiyadda ahayd ee Aljazeera u shaqeynaysay Shireen Abu Alkhan. Socdaalka madaxweyne Biden wuxuu xoog saarayaa danaha Mareykanka iyo Sacuudiga ka dhexeeya, sida loo hirgelin lahaa waddadii mataqaana Abraham Accords. Marka marna laga filmay madaxweyne Biden inuu culays Israa'iil ku saaro qadiyadda reer Falastiin, waxaad moodaa inay isaga mid yihiinba madaxweyne Trump, inkastoo doorashada uu kusoo galay inuu isbeddel ka sameyn doono xagga dulqaadiyadda iyo discriminationka iyo dagaalka Yemen ka socda. Hadda waxaa moodaa mid siyaasadeed oo alliance uu raadinayo colaadda isaga Ruush kala dhexaysa, colaadda Mareykanka iyo Iran kala dhexaysa. Marka istaraatiiji ahaan shacabka reer Falastiin ama hoggaamo sharafless waxba kama sugayaan madaxweyne Biden.
Dadaalka kale ee uu madaxweyne Biden wado waa in Sacuudigu kordhiyo saliidda uu soo saaro Riyaad. Lafteedu waxay doonaysaa inay ku noqoto kaalintii ay u arki jirtay inay xaq u leedahay ee la macaamilka Mareykanka noqotana dalka wax laga weydiiyo arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Muslimkaba. Laakiin dagaalka Ukraine arrimo badan ayaa waxa uu ka bedelay mudnaanta siyaasadda iyo xidhiidhada ay dalalka caalamka gaar ahaan reer galbeedka iyo Bariga Dhexe leeyihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo intaan mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabtii kala qayb qaadatay waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
wagaag dhegeystayaal Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasina la socodsiinayay. Gabagabadeeda caddeyna maraynaya haatan aana mid iyo laba ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa aan idiin guud maro. Wasiirada maaliyadda reer galbeedka ayaa cambaareeyay gulufka Ruushku ku qaaday Ukrain xilli ururka G20 ay wadaxaajooda jimcaha maanta ku leeyihiin dalka Indonesia. waxaanay mas-uuliyiinta Ruushka ku eedeeyeen kulgulahaanshiha dil wadareed ee la geystay intii dagaalku socday. kulankana labada maalmood ee soconaya ayaa ka bilaabmay jasiiradda Bali islamarkaana xilli uu hareeyay weerarka militari ee Ruushku ku qaaday Ukraine, kaasoo ruxay suuqyadii kor u qaaday qiimihii cuntada, sidoo kalena keenay sicir barar degdeg ah. waxaana uu imanayaa kulankaasi toddobaad un kadib markii diblomaasi sare oo Ruushka uu ka baxay wadaxaajooda ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibaddu. Ruushka ayaa kelidii ka mas-uul ah gubashada dhanka taban ee dhaqaalaha dunida. xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaana sidaasi u sheegtay wafdigii Ruushka markii uu kulankaasi furmay, waxaana sidaasi xusay mas-uul amaba sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda. haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi suraqay waliba codka xuseen shire dhegeystayaalna waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.